Yhe tuntun muusikka eli laulu sain nyt lepettelu on kabaree. Ja tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein. Je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue. Welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Jalmar Mäe. Kuidas kõik teostus? Minu mälestusi. Minu kõnelusel president Pätsuga esmaspäeval 17. juunil 1940 preester Nikolai Pätsu korterist Kaarli puieste 7 pärast Nõukogude Venema teist ultimaatumit, mis esitati pühapäeval 16. juunil 1940 kell 15.30, millele vastus pidi antama samal päeval hiljemalt kell 24.00, tegi tema mulle ettepaneku, et mina tema asemel volinikuna sõidaksin Saksamaale riigipoliitilisteks läbirääkimisteks ja kokkulepet sõlmima. Mina palusin teda sel puhul lasta kohe minu välispassi anda välja sõidu luba. Päts rahustas aga mind, et tema enne ootab ära Ždanovi tuleku kesknädalal. See on 19. juunil. Et temalt kuulda, mis siis õieti lahti on. Peale selle on tema saadik Grei Moskvast tagasi kutsutud, et teda nimetada uueks peaministriks ametist tagasi astunud Uluotsa ja tema valitsuse asemele. Kuid aga Reilt on lähemaid selgitusi saanud, siis informeerib tema mind kõigist neist küsimustest, et saaksin Saksa valitsusele anda selget pilti olukorrast. Lepp. Politseivalitsuse üldbüroo juhataja korraldab siis minu välispassi paari minutiga. Minu järgmine kokkusaamine Pätsuga toimus 27. juunil 1940 juba pärast Varese valitsuse ametisse määramist Kadriorus administratiivhoones, kus Päts oli juba kõigist maha jäetud. Kibedusega ütles ta, et nüüd keerlevad uute isandate ümber kõik need, kes varem püüdsid tema ümber tungelda. Päts informeeris mind kogu kõnelusest Ždanoviga ja tekkinud olukorrast ning ütles kibedusega, et enam ei seisa tema võimuses isegi minu välispassi lasta vormistada. Pean ise otsima teid oma reisi korraldada. rääkisime läbi kõik, mis vaja teha. See viimane kõnelus Pätsuga jäi teatud määral ka tema testamendiks, mida ta minu kätte usaldas. Ainsaks välismaale, ka Saksamaale pääsemise võimaluseks oli rahvussakslaste ümberasumine Saksamaale. Kuna ma polnud aga rahvussakslane, siis võltsis nei, kes oli tollal riigiarhiivi direktoriks, mulle vajalikud tõendi, millega ka tõesti pääsesin koos naisega Saksamaale ning transportiga Werneki laagrisse. Teatasin Berliini oma kohale jõudmisest, mida juba Saksa saadik Frohweini kaudu saadetud Pätsu kirjalik volitus oli ette valmistanud. Sain laagrist vabaks ning sõitsin dokumentidega varustatult Berliini. Seal alustasin ka kohe Saksa välisministri büroos idaosakonna juhataja doktor Kleistiga ametlikke läbirääkimisi. Neid kergendas asjaolu, et tundsin Kleisti juba varem ja ta usaldas mind. Töötasime temaga välja lepingu meie iseseisvuse taastamiseks sõja algusega Nõukogude Vene vastu. Samuti kõike vajaliku Saksa sõjavägede läbimarsiks läbi meie kodumaa ja temale vajalike transportide osas. Minu usaldus vahekord Kleistiga kindlustas mulle ka kõigi vajalike Saksa riigisaladuste teadmise nii sõja ettevalmistamisest kui ka sõja alguse kohta. Siin pean märkima, et esialgse plaani järgi pidi sõda algama 18. mail, mis aga Balkanil tekkinud sõja tõttu meie õnnetuseks pidi edasi lükkuma 22. juunile. Seega jäi sõjakäigule nüüd liiga vähe aega enne talve algust. Esialgse strateegilise kava järele pidi Saksa sõjavägi andma tugeva löögi üle Riia ja Pihkva Leningradi peale. Punavägi oleks siis sunnitud kotti sattumise ohu pärast kiirelt Eestist tagasi tõmbuma. Sel momentil tekib võimuvaakum Tallinnas ning mina peaksin siis Helsingist vabatahtlikega, mida major Kristjan juba on organiseerimas, üle lahe tungima Tallinna ja võtma kohe keskvõimu üle. Näeme, et sel puhul tegelike sündmuste arengus oleks ka hilisem küüditamine võimatuks muutunud. Vastavalt sellele kokkuleppele lendasin mai algul Soome. Ja astusin ühendusse asutustega, kuhu minu tulekust oli teatatud. Muide oli üks esimesi, kellega astusin Helsingis ühendusse, major Kristjan. See viis Eesti vabastamise komitee asutamisele Helsingis. See komitee nimetas end väljaspool kodumaad kõrgeimaks rahvuslikuks võimuks kuni kodumaa vabastamiseni. Eesti vabastamise komitee koosnes viiest isikust. Grau, Kotsar, Kristjan, doktor Massakas, doktor Mäe. Grau oli tuntud advokaat Tartus, Kotsar meie Helsingi saatkonna sekretär, major Kristjan oli meie sõjaväe esindaja Soomes, doktor Massakas endine saatkonna ametnik Berliinis. Komitee määras mind sõja alguse puhuks ajutise valitsuse peaministriks eeldades, et Saksa riik taastab meie iseseisvuse tunnustamise. Juhul kui seda ei toimu, pidin püüdma saada Saksa riigiga kokkuleppel Eesti tsiviilvalitsuse juhiks, et mitte ei korduks uusi 1918. aasta Saksa okupatsiooniaja kogemusi. Ühes
Helsingi hotellis oli sisse seatud salajane raadiojaam, alatiseks kontaktiks Saksa sõjaväeliste asutustega Berliinis. Selle kaudu sain jooksvalt mulle vajaliku informatsiooni ning ka teate, et Balkani võitluste alguse tõttu on idasõja alguse kavandamine edasi lükatud 22. juunile. Ning ka minuga kokku lepitud Tallinna operatsioon muudetud. Ja mind palutakse tulla Berliini tagasi. Sain veel viimase vaba lennukoha nii, et Helanen, kes samal ajal oli Berliini sõitmas, pidi sõitma laevaga. Berliinis kuulsin strateegiliste kavade muutmisest. Kiire tugeva löögiasemel üle pihkva Leningradi peale on määratud tugevamate sõjajõudude peale tungi keskrindel ja Ukrainas. Põhjarinne jääks nii öelda teisejärguliseks. See muutis põhiliselt olukorda. Esialgne idee oli kiirelt Põhja-Venemaale pääseda, et saaks mobiliseerida suure arvulisi sunnitöölaagreid sisemaiseks sõjakäiguks, mille tulemusena Moskva saaks ära lõigatud Murmanski sadamast ja kõigist transporditeedest põhjas ja idas ning riik kaotaks sellega suure osa oma territooriumist. Ka mõjutaks USA-d sõjast loobuma. Esialgse kavakohaselt toimus ka Rudolf Hessi lend Inglismaale, et mõjutada Inglismaad loobuma Saksa vastasest sõjast, saavutada Inglismaa neutraalsus või ühine operatsioon Vene vastu. Aga just sel päeval, kui sõidul Soome olin Stockholmis, nägin lehtedest teadet Hessi lennu ebaõnnestumisest. See tegi mu südame raskeks. Lootsin aga siiski sõja kavakohasele algusele. Nüüd jäi Berliinis aega. Külastasin koos doktor Massakesega Saksa välisministeeriumi klubi, kus kohtusin ka kolonel Saarseniga. Selle klubi kaudu pidas Saksa välisministeerium vahetuid kontakte ida rahvaste esindustega. Mind huvitasid esmajärjekorras ukrainlased. Istusin nende juurde ja küsisin neilt, millal valmib Ukrainas vili sedavõrd, et põldusid võib maha põletada. Ukrainlased vaatasid imestades mulle näkku ja üks pahvatas, kas siis mina arvan, et sõda algab. See olla lapsik mõte, enne paari aastat ei saa mingit sõda idas alata. Ma jätsin neid rahule, kuna nägin, et neil puudus igasugune poliitiline vaist ja lahkusin klubist, et mitte lasta tekkida soovimatuid arutlusi. See juhus näitas aga, kuivõrd hästi oskasid sakslased hoida saladuses oma ettevõtmisi.
Ich höre Adolf Hitler.
Unerschütterliche Treue.
Unerschütterliche Treue.
Ich höre ihm.
Und den Führern, die er mir bestimmt.
Unbedingten Gehorsam.
Adolf Hitler, Sieg! Heil! Sieg! Heil! Die Fahne hoch, die Fahne im Himmel zu sagen, es war ganz schön, der Sturm.
informeerisin Kleisti Soome sõidu tulemustest. Ja pidasime aru meie ajutise valitsuse koosseisu üle isikutest, kes on sõja alates juba kätte saadavad ja sakslastele usalduse poolest vastu võetavad. Leppisime kokku ka minu sammude osas sõja alguse puhul. Nii saatsin sõja alguse päeval Kleistiga kokkuleppe kohaselt doktor Massakase Saksa välisministeeriumi kahe märgukirjaga üleandmiseks Saksa riigikantsler Hitlerile välisministri kaudu. Ühes märgukirjas teatasin Eesti vabastamise komitee esimehena ja ajutise valitsuse peaministrina, et nimetan uueks Eesti saadikuks doktor Massakase ning palun tema tunnustamisega taastada diplomaatilist läbikäimist Saksa riigi ja Eesti vabariigi vahel. Teises märgukirjas teatasin, et meie sõdureid on Nõukogude Vene väevõimuga paigutanud punaväkke ja on seepärast võimalik, et neid sunnitakse sõdima Saksa rinde vastu. Palusin Eesti sõdureid, kes rindel Saksa poolele üle tulevad või Saksa sõjaväe kätte peaks vangi langema, mitte kohelda sõjavangidena, vaid neutraalse Eesti vabariigi kodanikena ja neile võimaldama tagasi pöördumist kodumaale. Doktor Massakast võttis välisministeeriumis vastu välisministri abi, kes võttis märgukirjad vastu ning palus doktor Massakast tulla peale lõunal tagasi, kuna välisminister oli kogu öö üleval ja praegusel momendil magab. Selle asemel kutsuti mind aga kiirelt Gestaposse, kus ma kuulsin, et vahepeal oli Leedu saadik saatnud Hitlerile telegrammi, milles teatas, et tema on Leedu peaministri asetäitja ning nõuab jalamaid läbirääkimiste alustamist Saksa sõjavägede läbimarsi üle läbi Leedu. Hitler olevat selle telegrammi ja leedulaste meeleavalduse üle sedavõrd vihastanud, et teatas, et Balti riikide iseseisvuse taastamise küsimust otsustatakse alles alanud sõja lõpus. Igasugused sammud, mis sellega on vastuolus, loeb tema vaenulikuks Saksa riigi vastu ning isikuid vastavalt ka karistatakse. Minult küsiti, mis eesmärgiga mina oma märgukirjad esitasin, kas need on vaenulik akt Saksa riigi vastu. Ma selgitasin, et tegutsesin kokkuleppel välisministri büroojuhataja doktor Kleistiga, kes seda ka kohe telefoni teel kinnitas. Olukord lahenes kiirelt. Vahepeal vahistatud doktor Massakas vabastati. Ma leppisin kokku, et antud uues olukorras ma loomulikult lükkan edasi iseseisvuse taastamise küsimuse. Mulle kinnitati, et minule antakse Eesti omamaise administratsiooni juhtimine. Ainult administratsioon peab kandma teistsugust nimetust, aga ettenähtud ministrid võisid jääda. Ja leppisime kokku ka mulle kõige tähtsamas küsimuses, et nüüd ära langenud vabatahtlike kasutamise asemel Soomest võin koguda vabatahtlike eestlaste hulgast ümberasujate laagritest. Saatkonna asemel tunnustavad nemad büroo doktor Massakas minu ametlikuks esindajaks Berliinis. Mulle oli poliitiliselt väga tähtis, et meie sõjaväeline üksus, olgu ta nii väike kui tahes, võitleks koos Saksa rindega. Sel puhul poleks me sõltuvad sakslaste armust, vaid kodumaa vabastamine oleks toimunud Eesti ja Saksa sõdurite ühise võitlusena. Kõigile ümberasujate laagritele teatati Saksa võimude poolt, et minu poolt, see tähendab büroo massakase kaudu, välja nõutud vabatahtlikud tuleb jalamaid vabastada laagrist ning neile anda sõidukesk ja pilet Berliini. Minu algirjaga üleskutsele vastasid paljud vabatahtlikena. Esimeste hulgas Eesti Panga direktor Aule kahe pojaga ning pastor Mägis pojaga. Meie käsutusse oli antud ka Stahnsdorfi õppelaager Berliini serval, kuid nüüd juhtus pahandus. Kuna ümberasujaid ei lastud laagritest välja, Eesti vabatahtlikud said aga kohe vabaks, siis hakkasid Läti sakslased ja ka lätlased end nimetama eestlasiks ning laagrivõimud andsid neile käsukohaselt kohe sõidukäsu Berliini, millega nemad laagrist välja pääsesid. Kui mina vabatahtlike õppelaagrit 13. juulil 1941 üle vaatamas käisin, oli juba ümberasujate arv Lätist suurem meie vabatahtlike arvust. Määrasin vabatahtlike üksuse ülemaks kolonel Soodla ning tema abideks kolonel leitnant Reissaare ja kapten Laamanni. Aga edasine areng oli minu kontrolli alt välja libisenud, kuna veel samal ööl pidin sõitma Pärnu, Riiga, Tartu ja Tallinna. Tallinn vabanes 28. augustil 1941. Seitsme sajandi jooksul vallutati Tallinn esimest korda sõjaväeliselt. Läti sakslastel oli häid ja mõjukaid sidemeid, eriti SS-i ringkondades ja selle asemel, et üksus oleks sõjaväe raamides saanud minna põhjarindele, muudeti see ümber politseipataljoniks ja määrati Frankfurti Oderjäärde õppelaagrisse, kus teda hiljem paigutati võitlusse lõunarindel. Soodla ja Reissaar jätsid üksuse maha. Olid liig nõrgad selle eest poliitilistes asutustes võitlema ning tulid ilma minu loata Tallinna, et kodumaal ametikohta saada. Pataljoni jäi püsima vaid kapten Laaman, kes madala sõjaväelise aukraadi tagajärjel ei saanud end maksma panna. Ainsaks teeks jäi mulle pataljonis asuvaid eestlasi nimekirjadega kodumaale tagasi nõutada, mida omakorda saboteeris lendur Stunde, kes nägi oma meeskonda nüüd sulamas. Lõpuks said siiski kõik eestlased sellest pataljonist välja.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.